Herra forseti, ég segi það bara aftur að ég ekki ósátt við þá fjármuni sem fara í nýsköpunarmál. Ég hef trú á því að við munum geta unnið þessa stefnu þannig að við séum að fara þá í ákveðnar kerfisbreytingar sem að leyfir okkur þá að sækja fram án þess að það muni kosta auka fjármuni. Og þess fyrir utan, ef að það koma fram ákveðnar tillögur sem að kunna kalla auki fjármagn, að þá er það eitthvað sem mun þá birtast í hérna mögulega fjármála áætlun eða í framhald af því hérna inn í þinginu það hvernig við förum með fjármuni skattgreinda. Hluti af því sem til dæmis auðvitað þarf að hugsa og er hluti af þessari vinnu við nýsköpunar stefnuna er til dæmis bara, er þetta óflókið? Hérna, getum við haft þetta einfaldara? Er aðgengi erlendum sérfræðingum nægilega mikið? Er of mikið vesen fyrir þá að koma engað? Getum við létt einhvern veginn undir með því öllu saman til þess að hafa meiri svona gerjun hér á landi vegna þess að það er hluti af því sem að fólk kallar eftir að það þurfi fleiri sérfræðinga í ýmiss konar störf og rannsóknum og þróun og það er einmitt í því rannsóknum og þróun sem að við höfum svona tekið ákvörunum að það ætlum við að vera framúskarandi. Vegna þess að lítið land eins og Ísland, við munum ekki geta verið framúskarandi í öllum hlekkjum keðjunnar og við höfum svona markað þá stöðu undanfarin ár að við ætlum að vera sterk þar. Sem er meðal annars ástæðan fyrir því að Tækniþróunarsjóður hefur stækkað mjög verulega undanfarin ár, en það er alveg rétt, það er, þessi aðhaldskrafa er þar, eins og alls þar annars þar. Hún er stefnumörkun ríkisstjórnar og hefur verið undanfarin ár og ég svo sem sé ekkit athugvert við það að það sé jöfn aðhaldskrafa almennt á kerfið. Við síðan erum auðvitað með inn í á þingmálaskrá þennan svokallega þjóðarsjóð og hugmyndin hefur verið að mögulega getum við notað hluta af því í svona nýsköpun og það eftir að útfæra það, en það er þá til dæmis dæmi svona nýtt verkefni sem að skiptir öllu máli hvernig er útfært og framkvæmt, en væri mögulega til þess að fjárfesta einmitt í nýsköpun sem er algjört lykilatriði, ekki bara fyrir fyrirtæki út í bæ til að búti verðmæti, heldur líka fyrir hið opinbera og við sem að fjárfesta í fólki sem hefur góðar hugmyndir til að hjálpa okkur að leysa þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir, til dæmis í heilbrigðiskerfinu.
Háttvirtur þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson.